Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο.
Και μια φορά που τα λέμε χωρίς να είναι κλισέ.
Ναι.
Χαρά μας και τιμή μας, ειλικρινά.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ.
Ναι,
ξεκινάω
ναι.
Εγώ. Άκουσα το πρωί τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενδεχομένως τον έχετε ακούσει και εσείς στην εκπομπή του. Έδωσε μια ιδέα στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, την επίκληση του άρθρου 42 της παραγράφου 7. Για την περίπτωση της Κύπρου. Δηλαδή η Ευρώπη να προστατεύσει, να υπερασπιστεί μια χώρα που είναι μέλος και μάλιστα έχει την προεδρία στην παρούσα φάση. Ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Συμφωνώ, κύριε Παυξάνου, διότι αυτή την άποψη την έχω υποστηρίξει χρόνια ολόκληρα. Ο κύριος Κουδαλάκης, τον οποίον είχα στείλει το βιβλίο μου για τα εθνικά θέματα, ξέρει πολύ καλά ότι εκεί που εξηγούσα τι συμβαίνει σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος υποστεί επίθεση από ένα τρίτο κράτος, δείτε πως ξέρετε το ΝΑΤΟ, και μιλούσα για την Ελλάδα τότε, γιατί πως ξέρετε το ΝΑΤΟ είναι ανύπαρκτο στην κυριολεξία, είναι σε ύπνος που έλεγε ο Εμμανουέλ Μακρόν, μας στηριζόμαστε εκεί. Υποστήριζα την άποψη πάντοτε ότι κατά το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν υφίσταται ένα κράτος επίθεση από τρίτο κράτος, υπάρχει ρήτρα αλληλεγγύης η οποία υποχρεώνει τα λοιπά κράτη, δεν είναι διακριτική ευχέρεια, τα υποχρεώνει τα λοιπά κράτη να το συνδράμουν. Σας διαβάζω την παράγραφο αυτή, είναι λυτή και σαφής. Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφος του, τα άλλα κράτη οφείλουν να του παράσουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ, η ρίστο εν παρόδο ότι το 51 του καταστατικού χάρτη έχει ερμηνευθεί ότι δεν χρειάζεται να είναι ενοπλή επίθεση, αρκεί και η απειλή χρήση βίας. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε στην επιτομή εφαρμογής της διάταξης 42 παράγραφο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κύπρο, η οποία Κύπρο στην περίπτωση αυτή υφίσταται επίθεση. Το πώς έγινε και τι έγινε αυτό είναι μια άλλη παράγραφος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει υποστεί επίθεση από το Ιράν. Δεν το αφισβητεί κανείς, ή και αν δεν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χεζμπολά, από το Λίβανο, δεν ξέρω λεπτομέρειες και δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν εδώ η Ελλάδα ορθότατα έστειλε όλα τα μέσα τα οποία είχε διάθεσή της στην Κύπρο και τα έστειλε και για λόγους συμπαράστασης στην Κύπρο που είναι αυτονόητη, γιατί μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κομμάτι του ελληνισμού και προσύνη του ευρύτερου ελληνισμού. Βεβαίως είναι διεθνές το Κυπριακό, αλλά εν πάση περιπτώσει η Κύπρος είναι και μέρος του ελληνισμού. Αλλά πέραν τούτου, η Ελλάδα το έπραξε αυτό και στο πλαίσιο της ρήτρας αλληλεγγύης για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Αυτό δεν φαίνεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, είδε προχτές στη συνέντευξή του προς τον λαό της Γαλλίας, τη συνέντευξη όπου μίλησε ακριβώς για τη συνδρομή προς άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα για την Κύπρο, υπονόησε σαφώς ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της αλληλεγγύης στην οποία οφείλουν και τα άλλα κράτη. Αυτό δεν έχει και το εξής σημαντικό πλεονέκτημα. Αυτή η στήριξη της Ευρώπης προς την Κυπριακή Δημοκρατία είναι στήριξη η οποία δείχνει ότι για την Ευρώπη δεν υπάρχει έδαφος της Κύπρου το οποίο δεν ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικό επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την Κυπριακή Δημοκρατία ενιαία και την υπερασπίζεται ανεξάρτητα από τα φιλαθλήματα της Τουρκίας. Επομένως, είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα για να αντικρούσουμε μελλοντικά και όλες αυτές τις απόψεις της Τουρκίας περί δύο κρατών ή ακόμα και περί συνομοσπονδίας. Επιπλέον, έχει και μια άλλη σημασία. Όπως ξέρετε, εκεί υπάρχουν βάσεις άλλων κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάω συγκεκριμένα για τη Μεγάλη Βρετανία. Ούτε η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να ισχυριστεί, επειδή στο ακροτήρι εκεί που συνέβη αυτή η επίθεση, η επίθεση αυτή έγινε εκεί που βρίσκεται η βάση, ότι η βάση αυτή ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία. Απλώς η Μεγάλη Βρετανία έχει στην περίπτωση αυτή ως εγκύτρια δύναμη, με βάση την αρχική συμφωνία είναι υπεύθυνη ως εγκύτρια δύναμη, όπως και η Ελλάδα άλλωστε στην περίπτωση αυτή, και επομένως βεβαίως και έχει τις βάσεις της εκεί, αλλά δεν αποτελούν μέρος του Βρετανικού εδάφους. Δεν είναι κομμάτι της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό το απέδειξε ακριβώς αυτή, το αποδεικνύει αυτή η ερμηνεία για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως.
Για να το καταλάβουμε αυτό, Πρόεδρε, ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε πιάσει κουβέντα με τον Γιώργο. Συμμετείχαν δεκάδες φίλοι ακροατές σε αυτό το κομμάτι. Οι Βρετανικές βάσεις είναι υπερπόντιο έδαφος της Βρετανίας.
Ούτε για αστείο.
Ούτε για αστείο.
Μερικοί από τη Μεγάλη Βρετανία το έχουν υποστηρίξει, αλλά αρκετά με ορισμένους από τη Μεγάλη Βρετανία. Και όταν υποστηρίζει τέτοιες ανόητες θέσεις, όποιοι τις υποστηρίζουν στη Μεγάλη Βρετανία, να συλλογούνται καθαρά και καλά ότι το Κυπριακό δημιουργήθηκε ελαίο Μεγάλης Βρετανίας και συντηρείται εν πωλής ελαίο Μεγάλης Βρετανίας. Και δεν μπορεί να ερμηνεύεται αυτή ακριβώς η ρύθμιση περιεγγύησεων που υπάρχει και που δίνει τη δυνατότητα στη Μεγάλη Βρετανία να διατηρεί μια βάση εκεί, ότι αυτή η βάση είναι βάση της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη στοιχεία και κατά αναλογία, θα λέγαμε στην περίπτωση αυτή ότι η Σούδα είναι βάση που αποτελεί και μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν το διανοήθηκε κράτη κανείς αυτό το πράγμα να το πει. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Αλλημονόμαστε να εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε τέτοια πράγματα όπως θα θέλει η Μεγάλη Βρετανία.
Μάλιστα. Θα το θέσω σε πιο πολιτικό επίπεδο. Δεν ξέρω, Γιώργη, αν συμφωνείς και εσύ. Προκύπτει μια ερώτηση εδώ πέρα.
Ναι, ναι.
Η Αμερική επιλέγει να επιτεθεί.
Μάλιστα.
Κατά ομολογία πρώτα του Ρούμπιο και μετά του Προέδρου Τραμπ. Στην περίπτωση που το Ιράν απαντά, αντεπιτίθεται, αμήνεται, πώς ακριβώς μπορούμε να το πλησιάσουμε το θέμα αυτό για να καταλάβουμε και μέχρι πού είναι η εμπλοκή των δυνάμεων σήμερα που μιλάμε?
Η εμπλοκή των δυνάμεων αυτή τη στιγμή γίνεται ύστερα από τα γεγονότα τα οποία είναι αυταπόδεικτα. Βεβαίως υπάρχει η άποψη ότι, ξέρετε, αναμέναμε επίθεση και στην ουσία απαντήσαμε. Είναι μια άποψη, αλλά εκείνο που είναι δεδομένο και το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, ανεξάρτητα από την αιτιολογία την οποία φέρει, είναι το γεγονός ότι έχουμε μια επίθεση η οποία έγινε σε ένα κράτος το οποίο είναι ανεξάρτητο και μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μπορεί να μην αρέσει, ξέρετε, αυτή η ερμηνεία την οποία δίνω σε ορισμένους. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος, επειδή με ρωτάτε, όχι ως πολιτικό, με ρωτάτε ως καθηγητή και ακαδημαϊκό. Επειδή με ρωτάτε, λοιπόν, δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν. Τα γεγονότα είναι σαφή. Έχουμε στην περίπτωση αυτή μια επίθεση. Για ποιο λόγο έγινε? Πώς αυτή δικαιολογείται? Είναι ένα άλλο ζήτημα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια επίθεση. Το Ιράν απαντάει όπως απαντάει από την πλευρά του και αυτό από την πλευρά του απαντάει με, αν θέλετε, ανορθόδοξες εντελώς μεθόδους, γιατί εδώ δεν επιτέθηκε παραδείγματος χάρη προς μια κατεύθυνση. Επιτέθηκε προς πάντες, παραδείγματος χάρη προς την Κύπρο. Και εδώ τίθενται και άλλα θέματα. Δικαιούται ένα κράτος που υφίσταται μια επίθεση να επιτίθεται σε όποιο κράτος είναι μπροστά του?
Προκύπτει όμως και το ερώτημα, εάν όταν φεύγει ένας πύραυλος από μια βάση στις γειτονικές χώρες, 6-7 τις χτύπησε ήδη το Ιράν, τι ακριβώς συμβαίνει? Χτυπάει το Ομάν, χτυπάει το Κατάρ.
Μα γι' αυτό σας είπα ότι εδώ έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος ο οποίος είναι από αυτή την πλευρά, όχι από άλλες, γιατί μπορεί να την ερμηνεύσουμε την για το ασύμμετρο από πολλές πλευρές. Είναι πλέον ένας πόλεμος ασύμμετρος, διότι χρησιμοποιούνται μέσα τα δεν έχουν καμία σχέση με την απλή απάντηση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των ΗΠΑ ενδεχομένως. Έρχεται λοιπόν εδώ και έχει χτυπήσει αυτή τη στιγμή και σήμερα επιτέθηκε στο Αζερμπαϊτζάν.
Στο Αζερμπαϊτζάν.
Κατάλαβα καλά. Σε όλες επίσης τις περιοχές του κόλπου. Δηλαδή Σαουδική Αραβία, στο Κουέιτ, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ομάν ακόμα που μεσολαβούσε μέχρι τώρα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ ψυχραιμία οι Ευρωπαίοι, με μεγάλη συνοχή και μεγάλη αποφασιστικότητα. Πρέπει τα κράτη αυτά που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος, πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτούν και στο μέλλον, ό,τι και αν συμβεί. Επομένως, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, το επαναλαμβάνω. Ορθότατα η Ελλάδα πρωτοπόρησε προς την κατεύθυνση αυτή και για λόγους συναισθηματικούς, να το πω έτσι, συμπαράστασης σε μια χώρα του ελληνισμού. Αλλά επιπλέον η Ελλάδα εξεπλήρωσε χρέος, οφειλόμενο με βάση την δίκη για τη λειτουργία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 42, παράγραφος 7, εφαρμόζοντας την ιδιαίτερη αλληλεγγύη, πράγμα που έπραξε και η Γαλλία. Και η συμμετοχή της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται. Θα ήθελα να πιστεύω ότι
νομίζω
η Γερμανία
και της Αγγλίας, κύριε Πρόεδρε, και της Ισπανίας.
Ένα ερώτημα
δεν είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Λευκωσία, κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να επικαλεστεί τη ρήτρα αλληλεγγύης?
Βεβαίως, θα μπορούσε να διαιτήσει και επισήμως, αλλά δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται και θα σας πω γιατί, κύριε Παγάνη. Διότι, όπως σας είπα, τα κράτη οφείλουν. Δεν λέω ότι πρέπει μετά από αίτημα του κράτους να το πράξουν. Βεβαίως και αυτό είναι δυνατόν. Αλλά δεν χρειάζεται για την Κύπρο, διότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί, κατά τη γνώμη μου νομικώς, έχει ενεργοποιηθεί η ρήτρα αλληλεγγύης. Το ζήτημα είναι ποια άλλα κράτη προς αυτήν την κατεύθυνση θα συντρέξουν.
Από τη στιγμή που η Ελλάδα παρενέβη, ενεργοποίησε την ρήτρα δηλαδή.
Από πλευράς Ελλάδος, η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν ενεργοποιήσει, ενεργούν δηλαδή και επί τη βάση ή κατά κύριο λόγο επί τη βάση της ρήτρας αλληλεγγύης.
Και η Ισπανία σήμερα τουλάχιστον, αν διάβασα σωστά την ανακοίνωση και τα λοιπά, γιατί στέλνει τον Χριστόφορο Κολόμβο που υποτίθεται ότι είναι και αυτό το διαμάντι του
Χριστόμπαλ Κολόμβο,
ναι, τον Ισπανικό ναυτικό στόλο, με την ίδια ακριβώς λογική, δηλαδή είναι θέμα ρήτρας αλληλεγγύης.
Παρότι
δεν το ζητήσανε οι Κύπροι, έτσι.
Να σας πω κάτι. Αυτό δείχνει και την υψηλή ποιότητα, να το πω έτσι, άσχετα αν πάσχει σε πολλά πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και την υψηλή ποιότητα της εφαρμογής του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλίμονό μας, αν το κράτος χρειάζεται να ζητήσει τα υπόλοιπα κράτη σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτόν τον πολιτισμό και αυτό το νομικό οπλοστάσιο, και όχι μόνο το οποίο έχει, αλίμονό χρειάζεται ένα κράτος που βρίσκεται σε αυτή τη δική θέση να το ζητήσει αυτό το πράγμα. Ενώ η διάταξη λέει ότι οφείλουν. Επομένως εδώ τα κράτη το έπραξαν και χωρίς να το ζητήσει η Κύπρος. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε επίπεδο διαπραγματεύσεων που δεν γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Αλλά και από αυτό που βλέπουμε, και δεν βλέπουμε η Κύπρος να υπέβαλε επισήμως αίτηση, ορθότατα τα κράτη ενεργοποιούν αυτή τη στιγμή τη ρήτρα αλληλεγγύης και να πρόκειται και στα υπόλοιπα κράτη που δεν το έχουν πράξει μέχρι τώρα να το πράξουν. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι όταν έρχεται η ώρα ενός κράτους μέλους αυτού, το δύσκολο κόσμο στον οποίο ζούμε, το ρευστό κόσμο στον οποίο ζούμε. Τώρα από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται και η σειρά του άλλου κάποια στιγμή. Αλίμονό μας, εάν κρίνουμε τα κράτη ανάλογα με τη δύναμη την οποία έχουν, τον πληθυσμό που έχουν, την έκταση την οποία έχουν. Φυσικά υπάρχουν και τα άλλα πλεονεκτήματα εντός εισαγωγικών, τα οποία τόνισα προηγουμένως, λόγω της εφαρμογής της αλληλεγγύης, η οποία δεν εφαρμόζεται εύκολα. Μια προηγούμενη φορά που είχαμε ήταν το 2015, εφαρμόστηκε η ρήτρα αλληλεγγύης για την περίπτωση της Γαλλίας, όταν έγινε η επίθεση στο Μπατακλάν. Θα τη θυμάστε, κύριε.
Ναι, βέβαια. Για να προλάβουμε να σας, Γιώργο, αν δεν έχεις αντίρρηση, να πάμε με τον πρόεδρο. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω για την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τους Πάτριους στην Κάρπαθο, οι οποίοι το πρωί αντέδρασαν με μια ανακοίνωση. Ο τίτλος ήταν «Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα». Απάντησε βεβαίως η Αθήνα. Ένα σχόλιο, κύριε πρόεδρε.
Τι σχόλιο να πει κανείς. Στην Τουρκία έχουμε απαντήσει πάμπολες φορές και πάλι θα επικαλεστώ τον κύριο Κουδαλάκη, γιατί και αυτό είναι γραμμένο χρόνια ολόκληρα.
Εκεί η αλήθεια είναι ότι κόντεψε να το γράψω μάθημα το συγκεκριμένο βιβλίο, Κακομοίρη.
Λοιπόν, αυτό είχα πει, ότι η Τουρκία, πέραν του ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε με βάση τις συνθήκες της Λοζάνης και του Μοντρέ για το Βόρειο Αιγαίο, ούτε βεβαίως για τα νησιά, για τα Δωδεκάνησα, λόγω της συνθήκης των Μαρσίων του 1947. Εν πάση εφαρμόζουμε εδώ κανονικότατα γραπτό και εθνικό δίκαιο που λέει ότι όταν ένα κράτος υφίσταται επίθεση ή υπάρχει εναντίον του απειλή χρήσης βίας, δικαιούται ανεξάρτητα τι προβλέπουν οι διατάξεις να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του, το εδαφός του. Αυτό είναι βασικό. Και εδώ θα μου πείτε, πού είναι η απειλή χρήσης βίας? Είναι διπλή με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι απλώς την απειλή την Ελλάδα. Την απειλή με χρήση βίας, που είναι ακόμη βαρύτερο. Πότε? Παραδείγματος χάρη, και το κυριότερο, όταν έρχεται η Τουρκία και λέει «Έχω κάζους μπέλη», τι λέει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα? Αν ασκείς το νόμιμο δικαίωμά σου επέκταση στα 12 μίλια στο Αιγαίο της Αιγαλίντα ζώνη σου, τότε από εκεί πέρα εγώ θα σου επιτεθώ. Είναι η επιτομή, και πάλι για να χρησιμοποιήσω την ίδια έκφραση όπως και πριν, της απειλής χρήσης βίας. Δεύτερη απειλή χρήσης βίας είναι η στρατιά του Αιγαίου. Η στρατιά του Αιγαίου είναι αφοβατική στρατιά. Και το ερώτημα είναι, γιατί την έχει εκεί τη στρατιά του Αιγαίου, όπως την αποκαλεί η ίδια η Τουρκία, ξέρετε. Τι την έχει τη στρατιά αυτή? Την έχει γιατί θέλει να βλέπει στο μέλλον ενδεχόμενη απόβαση σε νησιά ελληνικά του Αιγαίου. Είναι ή δεν είναι αυτό απειλή χρήσης βίας? Έχουμε πει λοιπόν ότι με βάση αυτά, αυτονοήτως η Ελλάδα, και με βάση το γραπτό και με βάση το εθνικό δίκαιο, έχει κάθε δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικώς όλα τις τα νησιά.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση, και το να ασχολείται κανείς με την Τουρκία και τα λεγόμενα επιχειρήματα της Τουρκίας. Καταλαβαίνει κανείς. Θα σας θυμίσω ένα πράγμα. Όταν στον Ερντογάν στο Προεδρικό Μέγαρο στην επίσκεψή του, του είχα πει ότι δεν γνωρίζει από διεθνές δίκαιο, γιατί δεν αναθεωρείται εκφύσιος η συνθήκη της Λοζάνης, και να το κόψει αυτό, διότι δεν πρόκειται να το δεχτούμε, γύρισε και μου είπε τη φράση «ον κάμερα», ξέρετε. Ξέρεις, εσύ ξέρεις από διεθνές δίκαιο, εγώ ξέρω από πολιτικό δίκαιο. Αυτή είναι η αντίληψη της Τουρκίας.
Η αντίληψη και το θράσος της
Τουρκίας.
Και, είχε, και ο πρόεδρος του είχε πει, εγώ μπορεί να είμαι εκτελεστικός πρόεδρος, αλλά είμαι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Μια τελευταία ερώτηση για να απαντήσουμε και στο Γιάννη από το Ήλιον. Ρωτάει αν θα συγκαλούσε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, παρότι η σειρά των πραγμάτων δεν είναι ακριβώς αυτή που φαντάζεται ο Γιάννης. Δηλαδή, ο πρόεδρος πρέπει να λάβει αίτημα τον πρωθυπουργό για να το ζητήσει.
Έτσι είναι, θα πω. Πέραν το ότι δεν μπορούσα εγώ ποτέ να απαντήσω τώρα να τα συγκαλούσα, διότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν συνηθίζω να κάνω υποθέσεις. Θα ήταν προσβολή στην κυβέρνηση, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ήταν μια προσβολή και δεν είμαι διατεθειμένος να προβούτε κατελάχιστο σε κάτι τέτοιο. Θα του έλεγα ότι και τότε ακόμα, τυπικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει το αίτημα του πρωθυπουργού που προηγουμένως έχει συνοηθεί με τους υπολείπους. Δεν μπορεί αυτεπαγγέλλητος να ασκήσει αυτήν την αρμοδιότητά του.
Μάλιστα. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Νομίζω ότι ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Όσοι ακούσατε τον κύριο Παυλόπουλο, έχετε βγάλει και συμπεράσματα και νομίζω ότι μας έδωσε και στοιχεία, μας έδωσε και επιχειρήματα, μας έδωσε και μας διαφώτισε. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.